Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 6 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 28 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti magaala Alaabaa keessatti lolaan bishaanii lubbuu namootanii galaafachuusaa naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni namootan torba madeessuu isaanii waa'ee boqonnaa atileetii Xannaa Nagarii akkasumas qophii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isna affeera. Amma kan dursu oduudha. Gara sitti darbina.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa waliin an jaallanne gammadaati. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa godina Alaabaa keessatti roobni hamaan argame lolaa bishaanii uumeen namoonni shan ajjeefamu bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Godina Alaabaa magaalaa Diijoo fi Qullittoo naanna'ee aanaalee argaman keessatti sanbata darbe kan rooba jandoo roobe lolaa bishaanii hordofsiiseen. Lubbuu namoota shanan kanaa galaafachuusa bulchiisa godinaa keessatti itti gaafatamaan qajeelcha dhimmooti kominikeeshinii kata'an obbo Haaroon Ahmed sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsanii jiru. Balaa lubbuu namaa irra ga'een alattis lafa heektaara 30 caalu irratti oomishni midhaan adda addaa faca'anii turan irrattis miidhaa dhaqqabsiisuusaa ibsaniiru. Hanga gabaasni kun qophaa'etti reeffi namoota 3 argamuu fi reeffa namoota biraa argachuuf hojiin barbaachaa gaggeeffamaa jira jedhan bara 2008 2009 keessa balaa wal fakkaataan mudate akka tures yaadachiisanii jiru. Ejensii meteorolojii biyyoolessaa keessatti ogeessi raaga qilleensaa kan yeroo dheeraa akka ta'an obbo Baqaaluu Taammana roobni ramaddiin baratame caalaa roobuun kun biyyattii gama kibbaa keessatti akka itti fufu ibsanii balaan dhaqqabus isuma kana waliin kan wal qabatu akka ta'e dubbataniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan mootummaa Itoophiyaa waliin raaga dursaa ibsanii turaniin naannolee roobarraa lolaan argamu balaatti geessisu dabalatee biyyattii keessatti baatii guraan dhalaa qabee hanga waxabajjiitti haala lolaa bishaanii roobarraa dhufuun dursanii eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Namoota miidhaman kana gargaaruuf hanqinni maallaqaa fi meeshaa adda addaa akka jiru OCHAan ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera.
Sanbata darbe bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti hidhattoonni autoobisii uummata deddeebisu irratti haleella raawwatan jedhameen namoonni torba madaa'uu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Haleellaa magaalaa Gambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti dhaqqabe kana laalchiseetti itti gaafatamaan magaalaa Gambeellaa keessatti hospitaala sadarkaa duraa obbo Roon Gooñ namoota haleellaa kanaan miidhaman 7 wal'aanaa kan jiran ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Paartii mormituu akka ta'e sochii demokiraatawaa uummata Gambeellaaf dura ta'aa akka ta'an obbo Saayimon Tuut atoobisiin kun namoota 60 fe'ee aanaa Itaangirraa gara Gambeellaatti imalaa akka ture sagalee Ameerikaaf ibsanii haalli kun irra deddeebiin akka raawwatamuu fi bulchiisi naannoo sana kanneen badii kana dalagan seera duratti akka dhiyeessuuf gaafatanii jiru. Mootummaa bulchiisa naannoo sanaatti waajjira nagaaf nageenyaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Bagwa Jook haalli kun innaa dhaqqabu innammaa yeroo 3ffaaf ta'uusaafi atoobisoota eegumsa jalatti deemaa turan biraa inni kun duubatti waan hafeef kun isa mudatee jedhan kanneen badii kana geessisan waajjirri isaanii hordofaa akka jiru ibsuudhaan uummanni gama odeeffannoo kennuun akka gargaaru waamicha dhiyeessanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Atleetiin Itoophiyaa dorgommii maaraatoonii biyya bakka bu'ee fiigaa ture. Xannaa Nagarii addunyaa kanarraa du'anii boqote sirni awwaalcha isaa har'a caamsaa 6 bara 2024 magaalaa Finfinnee Bataskaana Saalit Emirat keessatti raawwatee jira. Atleet Xannaa Nagarii bara 1991 fiigicha guutummaa Afrikaa irratti bara 1992 biyya Jaappaan maaraatoonii Fukuoka irratti bara 1994 biyya Xaaliyaanii maaraatoonii Veensi irratti hirmaatee kan mo'ate yommuu ta'u dorgommii olompiikii Baarseloonaatii fi dorgommiiwwan adda addaa irratti biyya isaa bakka bu'uudhaan hirmaatee meedaaliyaa warqee 8 dabalatee meedaalaawwan 20 atleetii argachuu danda'eedha. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalatee fi umurii isaa waggaa 54 kan du'aan boqote atleet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa 3 fi durba 1 akka ta'e Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Hordoftoota keenya seenaa atleetii kanaa fuula duratti bal'inaan isiniif dhiyeessuu yaalla. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo kiristaanonni ortodoksii Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessatti ayyaana faasikaa bakka adda addaatti kabajanii jiru. Oduu kana bal'inaan jaallannee gammadaatu nutti himti. Kiristaanonni
amantii ortodoksii Itoophiyaa guutuu biyyattii keessatti manneen amantaa dhaquudhaan ayyaana faasikaa kabajanii oolaniiru. Itoophiyaan Awurooppaan alatti baay'ina uummata amantii ortodoksii hordofu kan qabdu yoo ta'u amantoonni hedduun guyyaa fannoo jechuun kan jimaata darbee san gara mana amantaa Abuna Tekla Hayimaanot kan handaara magaalaa Finfinnee jirutti argamuuf imalanii jiru. Bataskaanni kun bosonaan kan marfame yoo ta'u namoota hedduu biratti akka bakka tasgabbaa'aaf qulqulluutti ilaalama. Guyyaa tokko booda jechuun gaafa sanbataa immoo amantoonni gara bataskaana guutuu magaalaa Finfinnee keessa jiranitti walitti qabamanii ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiif xumura soomana 2 dhihaatu kabajaniiru. Itoophiyaa keessatti namoonni dhaman jireenya irraa buqqaan dirree irratti kan kufanii fi beelaan kan rakkatan jiru kan jedhan abbootiin amantii. Amantoonni guyyaa ayyaanaa kan namoota rakkatan gargaaruun akkasumas deeggaruun akka dabarsan gaafatan. Jibbaa fi adda ba'uun carraa keenya isa dhumaa miti kan jedhan abbootiin amantii kun abdiin keenya guddaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuusis jedhanii jiru. Waldaan amantaa warra biyyooti gama dhihaa irra caalaan isaanii bitooteessa 31 ayyaana faasikaa kan kabajan yoo ta'u waldoonni ortodoksii gama bahaa kanneen dhahata yookaan kaalendarii Juuliyaan hordofan immoo gaafa caamsaa 5 ayyaana faasikaa kabaju.
Amma immoo gara oduu biyya alaatti ceenaa gara Afrikaa jechuudha. Paartiin biyya Toogoo bulchaa jiru paarlamaa biyyattii keessatti barcuma harka caalaa injifachuu isaa komishinii filannoo biyyattii beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Kunis ba'ii filannoo yeroof labsame kan torban darbe sagalee kenname irratti mormitoonni fudhatama dhabsiisuudhaan kun akka qaama tarkaanfii aangoo pirezidaant Naasigbee dheeressuuf fudhatame akka ta'e ibsameera. Ba'iin sagalee yeroof sanbata darbe galgala ba'e kun akka agarsiisutti paartiin biyya bulchaa jiru gamtaan rippaabilikaa sagalee heera haaraa yaada filannoo pirezidaantii haquuf miseensota mana marii pirezidaantii filachuuf aangoo kennu deeggarsa qorate irratti barcuma 113 keessaa 108 injifate. Tumaan heera mootummaa haaraan kun turtiin pirezidaantummaa waggaa 4 akka ta'u kunis marsaa 2 qofa akka ta'u daangessee tumee jira. Umrii isaanii 57 kan ta'e Naasigbeen bara 2005 irraa eegalee aangoo irra kan jiran yoo ta'u yeroo aangoo isaanii bara 2025 xumuran paarlaamaa haaraatiin irra deebi'anii akka filataman hanga bara 2038 aangoo irra turuu akka danda'an taasisa. Mormitoonnis ta'e abbootiin amantii barri aangoo isaanii erga xumuramee booda seera miseensonni mana maree baatii bitooteessa keessa raggaasisan erga kuffisanii booda mormiin akka ka'u gaafataniiru.
Aye hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna amma immoo gara gabaasaale keenya biraatti darbinas gara United States irraa jalqabna. Mooraa yuunivarsiitiiwwanii keessatti buufatanii barattoonni mormiidhaa fi buufata ijaarratanii hedduun isaanii diigamusi. United States keessatti hiriirtoonni deeggartoota garee warra Palestaayin ta'an bakka isaanii ammallee akkuma qabatanitti jiru. Akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo hiriirri yookaan mormiin akkanaa haala majiruuni yoo itti fufe filannoo pirezidaantummaa bara 2024 as biyya kana keessatti taasifamuudhaaf deemurratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechaa jiru. Gabaasa Veroonikaa Baaldaraas Igiliisiyaas dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ergite mitikuu Fiqaaduu akka taanutti qindeessee jira waliin haa caqasu.
Sanbata dabarsini kana Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti hiriirtoota deeggartoota Paalestiin 20 ol poolisiin to'annaa jala oolchuunii fi humnaan bakka buufata isaanii yeroo diiguun bittinsu argameera. Garuu immoo gochichi hiriirtoota sana waan abdii kutachiisee hin fakkaatu. Baay'een isaanii immoo gaaffii isaanii guyyaa eebba isaanii irratti geessaniiru. Akkuma isa kutaa Michigan keessatti. Yuunivarsiitii Kolumbiyaa keessatti gamoo hiriirtoonni dhuunfatanii turan kibxata darbe erga poolisiin humnaan gadhiisseen booda bulchaan magaalaa New York Eric Adams dilbata kaleessaa televiziyoona ABC sagantaa This Week irratti dhiyaate sirna eebba kanaarratti qaamni seera kabachiisu tasgabbiin akka jiraatu ni taasisaa jedhe.
Hojii keenya ni hojjanna. Dhaabbatichi barattoota isaa eebbisiisuudhaaf maatii isaanii wajjiniin yeroo bareedaa dabarsuun kabajuu fi yoo murteesse karaa nagaa ta'een akka raawwatamu ni mirkaneessa.
Pirezidaant Joo Baayiden kamisa darbe waa'ee hiriirtootaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru. Hoogganaan duula filannoo Joo Baayiden Miich Landriyuu dilbata darbe televiziyoona CNN sagantaa State of the Union irratti dhiyaachuun ergaa ijoo Baayiden jechuun kan dubbatan.
Everybody has a right to protest.
Eenyuyyuu mirga hiriira ba'uu qaba. Garuu hiriira karaa nagaati. Hiriira jeequmsaa kan hiriiraan yoo ta'e achuma irratti dhuma. Waan akkasiif bakki hin jiru. Farra Yuhudaatiif bakki hin jiru. Warra Islaamummaan isaan sodaachisuufis bakki hin jiru.
Kaadhimama pirezidaantii Rippaabilikaanii kan ta'uu danda'an Doonaald Tiraamp dilbata darbe kana waa'ee hiriira deeggarsa Paalestiin irratti taasifamu kan ilaaleen qeeqa isaanii haaromfataniiru. Akka miidiyaa hawaasaa isaanii isa Truuz jedhamu irratti maxxansanitti mormii suukkaneessaa kana hundumaaf sababni jalqabaa Baayidenidha jedhaniiru. Yuunivarsiitii Michigan irraa ogeessi saayinsii siyaasaa Maayikal Taarugoot kun tarsimoo siyaasaa Tiraamp irra deebiin filatamuuf ofii isaanii deeggaruuf itti fayyadamaa jiranidha jala.
Barattoota dabalatee hiriirtoonni akka hidhamanii mooraa keessaa baafaman barbaada. Garuu inni kana hin hubatu yookaan pirezidaantichi kana keessa kallattiin to'annoo xiqqoo tokkollee akka qabu beekamtii kennuu hin barbaadu.
Yoo itti fufan garuu mormiin kun filannoo ji'a sadaasaa irratti dhiibbaa ni qabaataa jala Maayikal Taarugoot.
Akka yaadutti mormiin kun waliigalaan Doonaald Tiraamp kan fayyadudha. Sababni isaas yaadni isaanii kan deeggartoota isaatiin harka caalaa faallaadha. Akkasumas carraan ba'uu isaanii guddaa ta'e gara biraatiin immoo hirmaannaa dargaggootaa hir'isuu mala. Keessumaa dargaggoota warra Joo Baayiden deeggaran.
Pirezidaant Joo Baayiden kibxata dhufu kana godambaa yookaan muuziyeemii Holokoost muuziyeemii isa yaadannoo naaziin lammiilee Yihuudootaa itti fixe irratti waa'ee farra Yihuudootaa ittisuuf tattaaffii godhamu ni dubbatu jedhame eegama. Torban Doonaald Tiraamp kan ilaaleen immoo dhaddacha mana murtii yakkaa New Yorkitti dhiyaachuun fi duula filannoo haaraa gaafa caamsaa 11 New Jerseytti taasifamuuf jiruun baay'ee qabamaa ta'aa jala gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igiliisiyaas.
Tole amma immoo gara gabaasa torbanii biizinasaatii fi diinagdeetti darbina. Gabaasni kun gara Gaanaatti nu geessa. Har'a biyyoonni Afrikaa caalaan isaanii malaammaltummaa dhaabsisuu irratti dadhabuudhaanqaa yookaan immoo dadhabuu isaanii ibsa. Gabaasni Transparency International dhiyeenya kana ba'e. Biyya Gaanaa dabalatee biyyoottan Afrikaa hedduu keessatti malaammaltummaan ammallee dhugaa ta'ee waan mul'atudha. Akka komishiniin mirga namoomaatii fi haqaa bulchiinsa biyyattii Gaanaa jechuudha jedhetti malaammaltummaan baajata biyyattii keessaa gara 20% qabatee jira. Gareeleen hawaasa siviilotaa walitti dhufuudhaan qabsoo malaammaltummaa dhaabsisuudhaa fi balleessuutti makamanii jiru. Kunis gocha malaammaltummaa saaxiluudhaan namni hunduu tarkaanfii akka fudhatuu fi dhiibbuu gochaa jira. Gabaasa Isaaqee Kaaldeezi Akraa Gaanaa irraa qopheesse jaallanni gammadaa akkattaanutti nuuf dhiyeessiti.
Gaazexeessonni Gaanaa kun seenaa qorannoo guddaa isaanuuf karoorfatanii jiru. Isaanis Akraa keessatti kan argamu The Fourth State kan fedhii uummataa fi itti gaafatamummaa Media Foundation for West Africa jedhamu keessa hojjetu. Gulaalaa kata'aan Kofi Inchil akka jedhanitti.
We work with Ghanaians, we work with boys who give us information and so we look at issues.
Lammiilee Gaanaa waliin hojjanna. Namoota odeeffannoo nuuf kennan waliin hojjanna. Kanaaf dhimmoota dhiyaatan ilaallee keessa gadi fageenyaan seenuun ilaalla. Bifa maxxansaa, barreeffama toora interneetii fi viidiyoo yuutuubii fi kana hundaan galmee idileetti isaan baafna.
Maxxansaaleen baafnu kunneen seenaa farra malaammaltummaa waliin walqabatan irratti baay'inaan kan xiyyeeffatanidha. Barri 2021 erga eegalame as seenaa farra malaammaltummaa lafa raase hedduu maxxansinee jedha Kofiin. Isaan keessaa tokko piroojektii ibsa qabeenyaa irratti qondaaltonni mootummaa qabeenya isaanii akka labsan ulaagaa hordofee ture. Dhaalaatti qoratee dhiyeessee jechuun Kofiin dubbataniiru.
So when we did that story.
Kanaaf yeroo seenaa sana hojjannu qondaaltonni mootummaa hanga 294 fi sanaa ol ta'an qabeenya isaanii ariitiidhaan ibsan. Dhugaa dubbachuudhaa fi maxxansa sanaan dura hin qaban turan. Garuu immoo aangoorra turan. Garuu yeroo seenaa sana maxxansinu baay'ee dafanii qabeenya isaanii labsan sun dhiibbaa qaba jennee yaanna. Hanga'ootaa fi qondaaltota mootummaatiif ergaa sirrii dabarseera.
Kanneen duula farra malaammaltummaatti bobba'an akka jedhanitti Gaanaan karoora hojii malaammaltummaa ittisuuf eegaltus malaammaltummaa biyyattii keessaa irratti qabsaa'uun hojii sodaachisaa ta'eera. Garee Gaanaa Integrity Initiative jedhamuuf daayireektara waliigalaa akka ta'an Meeri Aada akka jedhanitti.
The National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. However,
karoorri tarkaanfii farra malaammaltummaa biyyoolessaa malaammaltummaa ittisuudhaaf hunda keenyaaf hundee ture. Haa ta'u malee sirnicha keessa qaawwa baay'een xiyyeeffannoo irratti hin kennanne akka jiru nu hubattu. Kun immoo qabsoo malaammaltummaa irratti gaggeeffamu ulfaata taasisa.
Qaawwa jiran sana keessaa muraasni seerota dadhaboo qondaaltota mootummaa malaammaltummaa qaban qorachuu fi seeratti dhiyeessuuf aangoo qaban kan gufachiisan dabalata. Gareen hawaasa siiviikii kan akka giddugala misooma deemokiraatawaa qaawwaa jiru guutanii qormaata kana fudhataa jiru. Dhaabbatichi bara 2017 malaammaltummaa uummataa hir'isuuf yaalii ifa ta'e leellisuudhaan piroojektii malaammaltummaa faccisu yookaan Corruption Watch Project jedhamu jalqabee jira. Daayireektarri waa'ee abukaatummaa fi hirmaannaa imaammataa akka ta'an Koojoo Pampuunii akka dubbatanitti.
We are able to do original investigations. We have actual investigative journalist as part of the team.
Qorannoo ofii keenyaa hojjetuu dandeenya. Akka qaama garee mataasaa danda'etti gaazexeessota qorannoo qabatamaa geggeessan qabna. Garuu dhimmoota geggeeffamaa jiran yookaan dhimmoota awwaalamaniiru jennee nutti dhaga'amuufi dagatamaniiru jennu hordofuun lubbuutti horuu dandeenya.
Dulli daree kanaan waggooti darban torba keessatti gaggeeffame bu'aa argamsiisaa jiraa jedhu koojoon.
Nuti fi kaayyoon walii galaa qabnu akkuma jenne dhimmi mala ammaltummaa akka ta'uu fi akkasumas darbee darbee deddeebi'uu akka ta'u hin barbaannu turre. Qabsaa'utti fufuu qabna, dantaa qabaachuu qabna isa jedhu sammuu lammiilee keessa kaa'uu qofa barbaanne. Isaanis qabsootti makamuu akka qaban. Sababni isaas malaammaltummaan idilee taa akka jiru nutti dhaga'amaa waan jiruu fi namoonnis akkasitti akka itti dhaga'amuuf ture.
Galata hojiiwwan gareewwan hawaasa siviilii kanaatiin qabsoon malaammaltummaa irratti taasifamu sammuu namoota.
Akka ogeeyyii farra malaammaltummaatiif bulchiinsattis ta'e akka jaarmayaa qorannoo geggeessu tokkotti hojii baay'een hojjetameera. Malaammaltummaan dhimma rakkisaa danqaa hedduu qabu ta'uusaa ragaa qorannootiin agarsiisneerra. Kana qolachuudhaaf immoo kutannoo cimaa barbaachisa.
Akka dhaabbati Transparency International jedhuun qabsoon malaammaltummaa irratti Gaanaa keessatti waggootii arfan darbaniif dhaabatee ture. Gaanaan waggaa arfaffaa walitti aanuuf qabxiin galmeessiste tokko iyyuu hin jiru. Malaammaltummaa ittisuu irratti guddina tokko illee hin argisiifne. Biyyootaa fi naannolee yeroo sanaaf qorataman 180 keessaa Gaanaan sadarkaa 70ffaa irratti argamti. Xiinxaltoota hedduudhaaf qondaaltota mootummaa malaammaltummaadhaan karaa sirna haqaa gaafachuun malaammaltummaan hawataa akka hin taane gochuuf furtuudha jedhu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as magaala Waashingtan DC istuudiyoo 48ffaa keessaa isinii darbaa jirudha. Darabeen itti aanu kan qophii torbaniiti ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii Piraagii tibbana Czech Republic keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa olaantummaa isaanii agarsiisanii jiru. Badhaatuu hirphaa dorgommii dubartootaatiin yemmuu mo'annoo injifannoo galmeessitu dhiiraan immoo atileetii Lammii Biraanuu mo'atee jira. Gama biraatiin Premier Leaguein Ingilizii tapha torbanii yookaan immoo marsaa 36ffaa irratti gareewwan lamman bara kana shaampiyoonaa ta'uu danda'u laata jedhamanii eegamanu Arsenaalii fi Manchester Yuunaayitid Maastirsel Siitii jechuun moo'atanii jiru. Akkasumas immoo du'aa atileet Xannaa Nagarii irrattis gabaasa qabna. Namoota isa beekanu haasofsiisuudhaan hunduma kanaaf iyyuu eebbisa Naggasaa toora irra jira as eeggataa jira. Darabeen kan isaati waliin haqaqasu.
Atileet Xannaa Nagarii dorgommiiwwan maaraatoonii hedduu irratti kan hirmaate yoo ta'u maaraatooniiwwan kan akka Fogokaa fi Veneezaa injifachuudhaan beekama. Akkasuma Olompikii Baarseloonaa dabalatee dorgommiilee intarnaashinaalaa garaagaraa irratti biyya isaa Itoophiyaa bakka bu'uun atileetii hirmaate ture. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan dhalate yoo ta'u akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti jalqabuusaa himama. Atileet Xannaa dhalatee umurii isaa waggaa 52 du'aan kan boqote yoo ta'u abbaa ijoollee sadii akka ta'es ragaaleen arganne ni mul'isu. Leenjisaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa kan ta'an Shaambal Tolosaa Qottuu boqochuu atileet Xannaa Nagarii ilaalchisee sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisaniin atileetii jabaa fi amala qabeessa akka ture dubbataniiru.
Dheeraa kaasaa tureeyyu Malah sebabin ini dua buku itu sahdi malah dasin kerisin
ini.
Oduu biraatiin dorgommii maaraatoonii Praag Czech Republicitti dilbata kaleessaa dorgommiin atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifataniiru. Atileet Lammii Biraanuu sa'aalamaa fi daqiiqaa 8 fi sekendii 45 fudhateera maaraatoonii Praag kan injifachuuf. Atileetonni Keeniyaa Kibruno Kemkomoy, Joshua Kongoo fi Abel Chebet sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa qabachuun eeguu xumuran atileetonni Itoophiyaa kan biroo Hirphasaa Nagasaa fi Abbaayina Daguun sadarkaa 5ffaa fi 7ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Dorgommiidhuma maaraatoonii Praag dubartoota gidduutti dorgommeen atileet Badhaane Hirphaa sa'aalamaa fi daqiiqaa 23 fi sekendii 41 sadarkaa 1ffaa baateetti. Dorgommii kanarratti atileet Badhaanetti aantee kan galte atileetiin Keeniyaa Dorkaas Toyitok yeroo taatu sadarkaa 3ffaa hanga 7ffaatti atileetota Itoophiyaatu olaantummaa fudhatee xumure. Sababa pirimeer liigii Ingilizii torbee 36ffaatti yeroo dabarru falmiin waancaa pirimeer liigii argachuu kilaboota Arsenaalii fi Manchester City ta'aa jiru haalaan hawwataa ta'eera. Kilaboonni lachanuu qabxii argachuu qaban morkattoota isaanii mo'achuun argachaa jiru. Haala kanaanis Arsenaal dirree isaatti kilaba Bournemouth keessummeessuun gooliiwwan Saakaa, Trossaardii fi Reece galchaniin goolii 3-0 sanbata darbe injifachuu danda'eera. Gareen Pep Guardiolaan hoogganamu Manchester Cityinis kilaba Wolverhampton wajjin falmachuun goolii baay'ee 5-1 injifateera. Tapha kanarratti Haaland goolii 4 Manchester Cityiif kan galche yoo ta'u goolii tokkitti hafte immoo Alvaarestu galche. Taphoota biroo dilbata kaleessaa taphatamaniin Liverpool kilaba Tottenham goolii 4-2 akkasumas Chelsiin West Ham Yuunaayitidiin goolii baay'ee 5-0 mo'ataniiru. Pirimeer liigii Ingiliz kana Arsenaal qabxii 83-1 Manchester Cityin 11 ta'uu isaafuu qabxii 82-2 akkasumas Liverpool qabxii 78-8 Aston Villaan qabxii 67 sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa qabataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Siwiidin Stokholm.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru. Seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Aye, segala ini Amerika segan tan afan orang mau kopi galgalah kerapkan bukan marah, betul kopi kenyar tiada kerjaan dioi afan orang mau datcom jadian warga kerap Facebook ini, Twitter ini, Instagram ini kenyar warga cudan desu gula lang kopi kenyar namu dandi kopi kenyar karena kerap media awas ada tingkat sini gajur tegas tegamnya, producer ini kenyar brand highlu, angkat sini kesumeh satu lembab kado meroda wan wajin turutan itu, tinggal tapi faca kopi kenyar boleh kita boleh tidak mesti bakal jadikan kita fayat asli jenah, nak gantulah. Thank you.